қыздарды түсіну қиын деп жатады. Былай қарасаң, ер мен әйелдің де ойлау жүйесі мен өмірлік ұстанымы бір болуы мүмкін. Бірақ екеуі белгілі бір мақсатқа жету үшін екі бөлік жолмен жүреді. Әлемнің ұлы философтары қыз бала жайлы не айтқан екен? Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, апа, әжелер. Назар FM радиосында оның есімі әйел атты бағдарлама. Мені жүргізуші Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде тақырып жалпы әйелдердің әйел туралы сөздері, әйел адам туралы қызықты деректер айтатын боламыз. Және де ең басты тақырыбымыз бұл қызғаншақ жайлы. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Жарында лаулаған арай күн атыр таңын бақытына санайтын әйел ғана 18,000 ғалымда тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн әйел шырағы әйел сыйлап өз елін солай төсін шын бақыт жаналадан екенін тән әйелден жаналадан екенін әйел ана әйел бақыт әйел гүл аналармен нұрланады әлем бол жүрегімнен ұшып шыққан перзенттік барлық қазақ әйеліне сәлем бол әйел ана әйел әйел гүл аналармен нұрланады әлем бұл жүрегімнен ұшып шыққан перзенті барлық қазақ әйеліне сәлем бұл
радио тыңдармандары. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әйгілілердің әйел туралы сөздері дейді. Әйел мінезіндегі ең бір жетіспейтін тұсы әділетсіздік, әйел баласы аталған әлсіздігін саналылық пен зеректігімен жауып кетеді. Бірақ та олардың өзі табиғатынан күштілікке емес, құлыққа көбірек сенетінін біледі. Осыдан ақ олардың тегінен өтірікке, жалғандыққа құмар екен біле беруге болады дейді Шопенгауэр. Қыз бала қанша ақылды болып көрінгісі келсе де, соңына келе екі есе ақымақтық жасағанын байқайды. Табиғатынан қандай болып қалыптасқанын жасыру барысында, ол өзінің шын бет-бейнесін одан бетер сүйкімсіз ете түседі дейді. Маймыл қызыл күлгін түске боялса да, ол маймыл болып қала береді деген грек мақалы өте дұрыс айтылған. Дәл осылай әйел адам да әрқашанда қандай бет-берде кесе де ақмақ әйел болып қала береді дейді. Құрметті радио тыңдармандар, келісесіздер ма? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Эрези Роттердамский. Қыз бен жігіттің қарым-қатынас жайлы әңгіме қозғаған кезде, ең бірінші кезекте мынаны айту керек. Қыз бала ер адамға көңілін ашқан кезде ол өзінің ар-намысында тапсырады. Ал ер адамға бұл қатысты болмай қалады. Қыз баланың махаббат формасы тек тұрмысқа шыққан соң ғана өзгереді. Ал оған дейін әйел ешқандай да махаббатқа тәуелді бола алмайды. Некеден кейін ғана қыз бала шын махаббатқа сезінеді. Гёгель. Нәресте тек жақсы көре бастаған кезде ғана адам болады дейді жас доцент. Ал махаббаттың негізі әйел мен ер адамның махаббаты. Людвиг Фейербах. Тұрмыстағы әйелде табиғи кіршіксіздік аздау, оның үстіне ол назды болып келеді. Онымен байланысу қызық емес, тек көз тартады да қояды. Ал көз тарту ең соңғы ресурс. Сирен Кверсигор. Әйел адам өзінің жоғар деңгейде түсінігі жоқ болған үшін қымсыну, ұялу дегенді білмейді. Тіпті оған өзінің маңызды істерге арналмағаны қорқақ екен де бәрібір. Әйел тартымды және әдемі болады. Болды, осы жеткілікті. Иммануил Хант. Құрметті радио тыңдармандар, осы әйгілердің әйел қауымына байланысы айтылған сөздерге сіздер келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Қызғанбашы, сен десең кеткені сейдің, мен болсам
Құрметті радио тыңдармандар, қызғаншақтық жақсы ма, жаман ба? Нақты айтуға қиын бұл мәселе, әр жұпты толғандыратын болар. Қызғаншақтық жайлы не білеміз? Қызғаныш жақсылыққа баулиды. Бойымызды қызғаныш билегенде біз сүйіктімізге одан да жақсы болып көрінуге тырысамыз. Бар күшімізді өзіміздің ең жақсы қасиеттерімізді көрсетуге саламыз. Қызғаныш өмір жасын қысқартады дейді. Статистика бойынша қызғаншақ адамдар басқаларға қарағанда 10-15 жыл кем өмір сүреді екен. Қызғаныш сезімі гипертония, жүрек тамыр жүйесі ауруларын қоздырады. Қызғаншақтық сезімі мәдениетті адамдарда көбірек пайда болады. Психологтардың айтуынша, ең мәдениетті елдерде қызғаншақтардың саны көп. Олардың ойынша, мәдениетте артта қалған елдер сезімдердің адалдығына онша мән бермейді. Әйел міне нағыз қызғаншақ. Расында әйелдер жиірек қызғанады. Ер қызғанышы қауіпті сезім, ал ерлердің қызғанышы тереңірек. Олар сүйіктісінің адалдығына күмәні болса, мәселені түсіндіру қиынға соғады. Кейде қызғаныш психикалық ауру болады. Қызғаншақ адамдардың 15-20%-ында қызғаншақтық сезімі психоз белгілерімен бірдей болады. Қызғаныштан тәуелсіз адамдардың 3-5%-ы мүлдем қызғаныш сезімін білмейді. Бұндай эмоционалды суықтық, немқұрайлық көбінесе ерлерге тән екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерде егер өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, біз бүгін әртүрлі осы қызғаныш жайлы, жалпы әйел туралы, қызықты деректер туралы айтатын боламыз. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Сам бірге мұнайасың, қуансам бірге қуанасың. қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Құрметті радио тыңдармандар, келесі айдарымыз бұл әйел адам туралы қызықты деректер. Қол беріп амандасқанда қыздар көбіне қолды қыспайды. Қыздар көп жағдайда қолын бос қалдыруды жөн көрмейді, сондықтан қолына міндетті түрде сөмке ұстап жүреді. Сөмке болмаса, қолға тағы басқа ұстайды. Қыздар отырған кезде екі аяғын бір-біріне параллель етіп қояды, немесе аяғын айқастырады. Әйелдердің жүрегі ер адамдардың жүрегіне қарағанда 20%-ға кіші, ал миы ерлердің миына қарағанда 10%-ға кіші дейді. Келісесіздер ме, құрметті әйел қауымы? Нәзік жандылар ерлерге қарағанда бір күнде 3 есе көп сөз айтады. Көп сөйлеу әйелдерінің миындағы рахаттану орталығының жұмысына байланысты. Сондықтан әйел адамның көп сөйлеуі қалыпты жағдай. Сондай-ақ әйелдер әңгімелесуші адамын ер адамға қарағанда мұқият және ұзақ тыңдай алады. Статистикаға сүйенсек, келіссөзді әйелдер еркектерге қарағанда жақсы жүргізеді дейді. Әйелдер қолғапты көшеге шықпастан бұрын киеді. Есінеген кезде әйелдер аузын алақанымен жабады, ал еркектер жұдырығын қалқалап есінеді. Артынан қарағанда қыздар көбіне мойнын ғана бұрады, ал жігіттер денесін түгел бұрып қарайды. Кешігу жігітті күткізу қыздардың жазылмаған заңы. Қыздар кешкі кездесуге күні бойы дайындалып, бәрі бір кешігеді. Әйелдер кірпігін бояғанда аузын ашады дейді. Құрметті біздің әйел қауымы, әйел адам туралы қызықты деректерге сіздер куә болып отырсыздар. Өздеріңіздің келіспейтін тұстарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз қызғаныш жайлы әңгімені ары қарай жалғастыратын боламыз. Танымал өнер адамдарының өмірі қарапайым жандар үшін қызықты болып көрінеді. Олардың өмірлік ұстанымдары мен жүріс-тұрысы, өз-өздерін ұстай білуі барлығы да таңсық. Тіпті кей адамдар үшін жұлдыздарының қандай тамақ ішіп, қандай сағыз шайнайтында қызық болып көрінеді. Қазақ эстрадасында өзіндік орны бар танымал әнші Тамара Сардың қызғаншақтық туралы өз ұстанымы бар екен. Ол ұстанымға келуіне оның әкесі себепкер болған. Танымал әнші өз басынан өткен бір оқиға қатысты әкесінің айтқан ақылы әлі күнге дейін жадында жатталып қалғанын баяндайды. Ауылдағы үй. Әкем төрде көзінде көзілдіріп газет оқып отыр. Анам жыбыр-жыбыр әйтеуір бір нәрсе жасап жүр. Менің ішім күйіп жанып барады. Олар маған мән беріп те отырған жоқ. Мен біресе жүрем, біресе отырамын, мазам жоқ. Шыдай алмай әкеме қарап, әкемді тәте деймін. Тәте, мен оны қызғанып бара жатырмын, не істеймін деп көзім жасқа толып. Әкем өте асықпайтын, байыппен қозғалатын адам. Газеттің арғы жағынан бетін көре алмай тұрмын. Жайлап газеттің төмен түсе бастағанын байқадым. Жүрегім тарс-тарс. Не айтар екен, неге айттым? Әкеме осылай айтқаным ақымақтық па деген ойлар өлтіріп барады. Газет түгелдей төмен түсті. Әкем көзілдірігін мұрынның ұшына дейін апарып тіреп қойды да, балам, есіңде болсын. Қызғаншақтың бір несібесі кем болады. Адам қызғанған сайын өз құтын өз қашырады. Ақылың болса, менің осы айтқаным жайында терең ойланды, шешімді өзің шығар. Сосын мәңгі есіңде сақта деді. Сонда менің ойыма келгені бірақ нәрсе. Бір несібесі кем демек, мен көп қызғансам, онымен өтетін күндерім кемейді. Себебі қызғаншақ адамның түрінен де, мінезінен де, сөзінен де, өзінен де қаша бастайды. Сезген адам деп шештім. Сол күннен бастап менің ішімдегі қызғаншақтық деген паразит өлді. Рахат есесіне мынандай керемет қағидаға келіп, маңдайымды тіредім. Не нәрсе болса да, менікі маған ғана бұйырады, себебі ол жаратқаннан келген жарлық, дейді Тамара Сар. Иә, қызғаншақтық туралы көп деп айтуға болады. Десе де қызғаныштың артында менмендік, махаббат, өзімшілдік пен жақсы көру қатар тұратын еске сақтаған абзал. Құрметті радио тыңдармандар, осы қызғаншақтық тақырыбына байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Күлім ай, әппә күлім ай,
Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосына хат жолдаған бір есімді қыз бар екен. Қатты қызғаншақпын деп айта алмаймын, яғни өзімді қатты ұстауға тырысамын. Бірақ қызғанатын жерде қызғанышым оянады. Көрсетіп те қоямын. Айнұр. Және тағы бір хат келген екен. Әрине, басқаны еркелетіп тұрса, әлгі басқаның әр қылығы бір сүйкімсіз болып кетеді қызғаныштан. Қызғану деген бас салып қамап ұстау, киімін ескеп бөтен әтірдің исін іздеу емес, керісінше өзгені өзіңнен артық көруге мүмкіндік бермеу. Бұл жердегі міндет әйелді сабай қызғану емес, басқаны ойлауына жол берместей керемет боп жүру дейді. Өз ерін өзгелерден өте биік санаса, әйел қызғандырып қайсын. Ал әйел қанша жақсы боп жүрсе, еркекті қызғана береміз. Қашып құтылмассыздар. Қызғанамын деген екен. Рахмет. Әр адам өмірінде бір рет болса да қызғанышқа бой алдыратыны рас. Қызғаныш өте күшті сезім. Ол бақылау мен қадағалауға елікпейді. Оны құрықтау қиын. Ол тек жағымсыз толқу және көңілсіздікпен деседі. Қызғаныш не береді? Неге адамдар бір-бірін қызғанады? Сүйіктімді жоғалтып алам ба деген қорқыныш па екен? Әлде тым қатты өзімсінгеннен қызғанады ма? Мүмкін қызғанышты қашып құтыла алмайтын құбылыс деп қарастырып, оны махаббаттың егізіне қабылдасақ ше? Неге қызғаныштың шамасы тек қиратып жоюға ғана келеді? Неге қызғаныш сезінген адам рухани күйрейді? Қызғаныштан құтылуға бола ма? Қалай құтылады? Әр адам өз сүйіктісінің жалғызы және бірегейі болғысы келеді. Бір қарағанға табиғи сұрансыз бетті. Егер сені біреу өзге адам үшін жақтырмаса, күнің қандай болмақ? Қызғаныш нақты себеп туған сәтте пайда болады. Екі жанның бір-бірін қызғанышпен қинауы жиі кездесетін жайт. Олар себепсіз қызғана береді. Негізі олар қызғанышты қалай жеңуге болатындығын білмегендіктен ішінегі запыранды бір-біріне төгумен болады. Қызғаныштың салдарынан өзара қарым-қатынас ширыға түседі. Қызғаныш әдетте өзіне не серігіне сенбегеннен туындайды. Қызғаныштар өзін не серігін өзгемен салыстырғанды жақсы көреді. Бар қиындық осыдан басталады. Өзін төмен санаған адам қызғаншақ келеді. Қызғаныштың басты себебі осы ойдан басталады. Қызғаншақтардың барлығының белгісі өзін төмен санауы. Өзіне сенімсіз адам менен артық болған үшін оны ұнатады деген оймен өмір сүреді. Кез келген қызғаныш адамның жанын жегідей жейтін құрт. Ол қарым-қатынасты дағдарысқа ұшыратады. Адамгершілікті күйрететін сезім. Қызғаныш махаббатқа қарсы сезім. Махаббат сүйіспеншілікке, сыйластыққа, сенімге негізделеді. Нағыз махаббатта ешбір шарт болмайды. Егер өткен өміріне қызғаныш білдірсеңіз, онда сіз бұның алдындағы өзіңіздің қарым-қатынасыңызды тәмамдай алмай кеткеніңіз. Алдыңғы махаббатты терең түйсінбегеніңіз, қызғаныштың бекер екенін түсінбегендіктен ол тағы да жаңа қарым-қатынасқа кедергі келтіреді, өзіне де зиян тигізеді. Сондықтан қызғаныш орын алған қарым-қатынасты тереңіне дейін үңіле отырып, себептерін зерттеу керек. Қателікті түсіну маңызды. Бұйырмаған махаббат өткен өмірде қалдырған абзал. Бүгінгі өмірді сол қалпыға қабылдап үйрену қажет. Ал қиялыңыздағы бос қауіп қатерді желге ұшырыңыз. Әрбір әрекетке, сезімге, ойға жауапкершілік алу керек. Сонда адам өзімен өзі болып еркін өмір сүреді. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі қызғаныш тақырыбына байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-700-2430 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Yeah.
жазбада еркектер үшін қызықты ештеңе жоқ, бірақ әйелдер, қыздар, бойжеткендер, апалар үшін біраз жаңалық ашылуы мүмкін. Әдетте әйелдер еркектердің сыртына қарап, бала ашқыш тіпті бәрінің ойлайтыны бір нәрсе. Не деген егоистсіңдер? Сен мені түсінбейсің деген кінәлаумен басталып, ой болды деп аяқталатын ұрыс кезінде, біздің ішімізде не ит өліп жатқанын біреу білсе, екеуі білмейді. Сонымен еркектер не ойлайды? Біз әйелдерді білгіміз келгеннен аз түсінеміз, бірақ әйелдер ойлағаннан көбірек түсінеміз. Біз кейде қатты қаламасақ та, әйелдердің көңілін қалдырмаймыз. Біз ақылды әйелдерден қорықпаймыз, бірақ олардың ақыл асып бара жатқанда жақтырмай қаламыз. Әдемі әйелдерді көргенде жүрек соғысымыз бірден жиілеп кетеді. Ол құбылыс әлі безеуі кетпеген бозбаладан бастап, қызды құр жібермейтін Дон Жуанға дейін тән. Егер жігіт салқынғанда әңгімелесіп отырса, онда оның жүйке жүйесі өте мықты, немесе сен онша әдемі емессің. Даяшыға жекіп сөйлейтін әйелдер бізге ешқашан ұнамайды, дейді. Еркектер, әйелдер бізге қанша талап қойса, өздеріне де сонша талап қойын қалайды. Маған сыйлық бермейсің, адам құсап шетелде демалмадық, машинасы жоқ қайыршы маған неге керек деген талап қоймас бұрын, өзің ол үшін не істей алатынды біліп алғаның дұрыс. Еркектер әрқашан әйелдердің әңгімесінде сәйкес келмейтін жерлерін байқап отырады, бірақ ұялтпау үшін мән бермейміз, дейді. Біз әрқашан әйелдерге сенеміз, тіпті мен семіріп кеттім, мен ақымақпын деп өздерін кінәлаған кезде де. Еркектер де әйелдерді өсектейді. Иә, ол рас. Біз әйелдердің барлығы еркелігін көтереміз. Кейде жай ғана бұл эгоизм қай жерге дейін баратын білгін келеді. Құрметті әйел қауым, міне сіздер сонымен еркектер не ойлайды жайлы айдарға куә болып отырсыздар. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да бізге Назар FM радиосына хат жолдаған тағы бір тыңдарманнан хат келген екен. Қызғанба ол сорлық, сағыныштан өлмейді адам. Түбінде қызғаныштан өлер мүмкін ер жігіт, дейді. Тағы бір хатты оқып кетейін. Мен қызғаншақпын, кейде тым шектен шығып кетемін, бірақ соңғы кездері сабырлыққа үйреніп келемін. Жалпы адамдар бір-біріне шынымен сенсе, қызғаншақтық туралы проблема болмайды деген ойдамын, дейді. Және де тағы бір хатты оқып кетейін, өзімді қызғаншақ емеспін деп ойлайтын едім. Соңғы кезде қызғаншақтың қызғаншақ екенінді байқап жүрмін. Статистика бойынша қызғаншақ адамдар басқаларға қарағанда 10-15 жыл кем өмір сүреді екен дегенді тыңдап, көп қызғана бермеуге бел буып отырмын, дейді. Айнұр есімді қыз жазған екен. Рахмет, Айнұр. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап өтейін, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл әйел бойындағы қызғаныш. Ол жақсы ма, жаман ба, қалыпты ма? Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны, тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30.
Шекей қызай жанай. Екі қыз бау жаннай Шаш баулы қыз сәлимай Еркелеген тайысай Толықсыған марынсай Тыңдау шедау сәулемай Қайда кеттір айысай Я люблю тебя
Радио тыңдармандар, сіздер Нұрлан Әлімжанның орындауында 16 қыз атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Біздің Назар FM радиосына жаңадан қосылған тыңдармандар болса, тағы да бүгінгі біздің тақырыбымыз қайталап өтейін, бұл қызғаншақтық. Байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Әйелдер арасындағы қызғаныш бұл Ақмақ әйелдердің ісі дейді. Ақылды әйелдер әрқашан көре алмаушылықтан аулақ жүреді. Олар өзгелердің сұлулығынан, сындарлы сымбатынан қызғанбайды. Сол үшінде іштей азаптанбайды. Не үшін ол соншама келбетті? Ол неліктен өз аңсаған арманына қол жеткізе алады? Оның баласы қалайша әйгілі университетке түсе алады? Қарсы алдындағы қызметтесім неге үнемі қожайынның мақтауына бөленеді? Осындай көп деген не үшіндер қызғаншақ жандарды мазалап жүреді. Дене бітімнен тартып, келісті келбетке дейін, қызметтен отбасына дейін, адал жардан ақылды балаға дейін көп деген әйелдер осылайша салыстырып, үнемі не үшіннің жетегінде жүреді. Сөйтіп назар үнемі өзге әйелдерде болатындықтан қызғану психологиясы оңай пайда болады. Қызғану психология теңсіздігінің белгісі. Бұған кіріптар болған әйелдер үнемі өргөкірек келеді. Өзгелерді көзгелмейді. Басқалар табысқа қол жеткізген кезде рухани жақтан тіпті де қалыпсыздыққа салынып, әр алуан айла шарғы істетіп, өзінен озық адамдарға әурешілік тудырып, кедергі жасайды. Қызғану себебінен туындаған трагедиялар аз емес. Тағы бір мағынадан алып айтқанда, қызғанушы әсте жеңіске жетуші емес. Өйткені ол ұзақ уақыт бойы қызғанышты көңіл күймен азап ішінде жүріп, өз алға басу орайынан айырылумен бірге денсаулығын да зақымдайды. Медицина ғылымында қызғаныш отына өртенгендер дер кезінде шерін тарқатпаса, ішкі секрецияның ролі қалыптанып, жүрек қан тамыр, нерв жүйесінің қызметі қалыпсыз күйде болып, уақыт ұзара келе дененің қарсылық қуатын төмендетеді екен. Қызғаныш адамдардың көңіл түкпіріне жасырынған бір топ улы шөп. Алда жалда ол қауыз жарып көктер болса, өзгелерді зияндаумен бірге сол адамның өзінде құрдымға жібереді. Ендеше әйелдер қызғану психологиясын қалай жеңу керек? Біз бір тамаша әннен кейін осы жайлы айтатын боламыз.
Сен жақтарда жүрегім алып ошы отыра мен жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың арай баға өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезімдей жүргенімде
үмітпен келер деген жолыңа қарай Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым
Сен жақтарда жүрегім алып ұшы отыра мен жатқанда сен аңса жаным аса
үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер демен қайдасы бағым үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым қайдасың арай бағым
құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған біздің Назар FM радиосына қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз әйел бойындағы қызғаныш. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тағы бір хат түскен екен, есім мөлдір дейді. Ешқашан қызғанбаңыз. Қызғаныш түйсік деңгейінде өзге адамның болмысына иелік етуге ұмтылу. Зат сияқты қолдануға тырысу. Төрт қабырғаға қамап қойып, енді не істер екен деп таңатқаннан күн батқанға батқанша бақылау дейді. Бұл жағдай еш жақсылық әкелмейтін анық. Неге кешігеді деп үнемі күдіктену, оның телефонын ақтарып, хабарламаларын оқу өзара сенім мен сезімді жоққа шығарады дейді. Рахмет мөлдір. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз жаңа осы айтып кеткен боламыз. Болатынбыз әйелдер қызғану психологиясын қалай жеңу керек. Өзін дұрыс мөлшерлеу, дәрменіне қарай арманы болу, кей әйелдердің өзіне қоятын талабы тым жоғары болатты, шынайы тұрмыс барысында арманына жете алмай қалатындықтан рухани жақта тепе-теңсіздік туылады. Өзінің артықшылығын тани білу. Достарыңыздың өзіңізді одан әрі кемелдендіре түсінуіңізге пайдалы, әрі өзіңізге болған сенімділігіңізді арттырып, өзіңізді төмен санау ойынан арылтады. Өзгелермен орынсыз бәсекелеспеу. Кей аруларымыз брендке айналған киім-кешек, үй жиһаздары арқылы айналасындағылармен бәсекелеседі. Әр адамның жағдайы алуан түрлі болады. Сондықтан көр соқырлықпен өзгелермен бәсекелескенде өз тұрмысыңыз қиын жағдайда қалумен бірге досыңыз жоқ, дұшпаныңыз көп сияқты қызғанышты көңіл күйден арыла алмайсыз. Көтеріңгі көңіл күй арқылы қызғаншақтықты емдеу. Көңілділік қызғаншақтықтың шипалы дәрісі. Ақ пейілмен, ақ көңілмен тұрмыстан шаттық іздеңіз. Басқалардың шаттығымен салыстырғанда, менің бақытым неге тұрмақ дейтін болсаңыз, онда мәңгі қайғының қамауында қаласыз. Өзін-өзі жұбата білу психологиясы керенаулық, ақмақтық, күлкілі болып сезілгенмен ол рухани мазасыздықты жоюға, көңілгүй тепе-теңдігін сақтап, қызғанышты күйден арылуда тамаша жағдай жасайды. Атаққұмарлықтан сақтану. Жұрттың бәрі құр сәулеттің құлы болу тек жалған абырой екенін білсе де, аз ғана адамдар атаққұмарлықтан аулақ бола қалады. Ағылшын ойшылдары атаққұмарлығы күшті адамда қызғаныш оңай әрі тез пайда болады дейді. Атаққұмарлықтың ұмтылатыны жалған абырой. Қызғаншақтар үшін айтқанда, олардың қол жеткізбекші болғаны абырой, басқаларының өзінен асып түсуін қаламау. Атаққұмарлықты жеңе алсақ, қызғаншақтың да арылғанымыз болмақ. Өзіңнен күштілерді басып озуға талпын. Қызғаншақтың кісіні кері сүйрейтін көңілгі ол адамның өсіп жетілуіне кедергі болады. Өзгелердің өзіңнен әлде қайда озық екен сезгенде, табыс жақтағы онымен айырмашылықтың қайда екенін танып жету, және ішкі күй жағынан серпіліп, сол озық адамнан үйрену арқылы белсенділікпен жарқын өмірге ұмтылып, өзіңнен зор адамнан асып түсуге болады. Дайындаған Мейіржан Әуелханұлы. Құрметті радио тыңдармандар, міне бір сағат көлемінде болған мен, Лаура Ерланқызы, сау, саламатта болыңыздар.